makikinig sa SBS Filipino.
Napag-alaman mula sa ulat ng Australian Human Rights Commission na ang mga tao mula lahing Anglo-Celtic o European ay nasa 75% ng pinakamataas na pwesto o mga pwestong chief executive at senior management. Ang resulta ay nagbunga ng muling panawagan para sa mas maraming pagkakaiba-iba o diversity sa mga nakakataas na pwesto sa mga kumpanya. Ang detalye sa ulat ni Jessica Rowe at Evan Young na isinalaysay sa wikang Filipino. Ang The Australian Human Rights Commission report ay ang pagsusuri ng inisyatibong 2016's Leading for Change na naglalayong magbigay daan sa mas malawak na kinatawan mula iba't ibang kultura sa mga nakakataas na pwesto o sa mga pamunuan. Sa report, napag-alaman ang mga Anglo-Celtic Australians at mula Europa ang patuloy na nangunguna sa bilang ng mga pwesto ng chief executive sa Australia sa antas na 77%. Napag-alaman ang tinatawag na cultural diversity ay bumubuti lamang ng bahagya sa mga pwesto ng senior management, kung saan 75% ng higit sa 2,400 ng mga nakakataas na pwesto ang mayroong lahing Anglo-Celtic o European. Habang binubuo lamang ng mga tao mula ibang lugar o non-European o may lahing katutubo ang 24% ng populasyon ng bansa, 5% lamang sa kabuuang bilang ang nasa nakakataas na pwesto. Sinabi ng Race Discrimination Commissioner Tim Sitpomusan, sa mga napag-alamang resulta, mayroong mga katanungan kung binibigyan ng Australia ng sapat na pagkilala ang mga talino na nararapat na gantimpalaan.
The general Australian population has about 24% of people who have non-European and Indigenous background. What we're seeing then is a significant underrepresentation of cultural diversity in senior leadership. And this challenges us as Australians to ask whether what we're seeing reflects the kind of multicultural nation that we are.
Sinabi ng Race Discrimination Commissioner, partikular na mababa ang sinasabing diversity o pagkakaiba-iba sa mga nakakataas na pwesto ng mga tanggapan at kagawaran ng pamahalan at universidad. Anya, ang lahat ay may responsibilidad sa pagbigay daan sa pagbabago.
Begins with senior leaders setting the tone in organizations and committing themselves to getting the most out of our multiculturalism. And it's got to happen not only in our workplaces, government institutions. It's also got to happen in our homes.
Sinabi ng Diversity Council Australia Chief Executive Lisa Anis sa pagsasaliksik ng kanyang kumpanya na pag-alamang magandang naging resulta o marka sa pag-aaral sa primary, secondary, universidad pati na sa graduate school at trabaho sa mga tao mula iba't ibang lahi. Anya, sa ulat mula Human Rights Commission, nakikitang di umaabot ang mga taong nagpamalas ng kanilang galing sa mga nakakataas na pwesto. Iniugnay ito ni Lisa Anis sa tinatawag niyang pagkiling o structural bias sa kung ano ang dapat na itsura ng isang executive.
Organizations can firstly identify that there is an issue or a problem. They can make an assessment of their own workplaces to see just how diverse their leadership teams are. And do they reflect their market? Do they reflect their customers? And then they can work on implicit and explicit bias. Until they do that, you're always going to be hiring the same type of people for those and grooming them for those leadership positions.
Nasaksihan ni Ming Long ang benepisyo ng pagkakaiba-iba ng kultura sa lugar trabaho. Siya ay may malawak na karanasan sa pamumuno sa tinatawag na funds and investment management, real estate at edukasyon. Isa siya sa iilang chief executive na nagmulang lahing Asyano na pinamumuno ng isang ASX 100 o 200 listed na kumpanya sa Australia.
What I found was that within my organization, I had people from different ethnicities that I could actually use to communicate with different banks, with different, you know, stakeholders around the world. And we were really successful. You know, if I'm putting somebody of an Asian background in front of an Asian bank, you're going to get that instant connection.
Simple ang mensahe ni Min Long para sa mga nababahalang nagkukulang sa bilang sa usapin ng diversity.
People who are looking at this research, do yourself a favor and get some ethnic and cultural diversity within your team.
sbs.com.au/Filipino.